Ги Плеер, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Шуун 2024-нчы елдын 26-нчы январы, эптеннин аны күнү. Шуунк программабызда Түркменстанда түрк визасын алмак урундагы кыйынчылыклар ве чыктыжылар артыар. Марда кара тышкы жагыс оба жолдорунун палчыгы болот ве белгилүү маалыматтарыбызды динлеп алырсыңыз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Түркменстан менен Түркиянын арасындагы сауда долоңсугу соңку 4 жылдын давамында 3 эсе артып, 2023 жылда 2,5 миллиард доллардан кем ашты деп, 25 январда өкмөтчү несирлер Түркиянын Ашхабаттагы илчисинин сөздөрүнө кетирилер. Маалымат ура Ашхабатта өткөрүлгөн метбоот жыгынынын давамында илчи Ахмет Демирок İki yurdun arasındaki sevda dolonsuğunu yakın vaxtta 5 milyar dolları çelini arttırmak gözününde tutulandığını hemaydıptır. Emma bunun bilen bağlı anık seneler görküzülmedi. İlçinin sözlerine göre Türk kampanyaları yurtta köp sanlı mühim infrastrukturu detaylarını, sol sanda elektrostansiyaları, ulog magistrallarını, mihmanhanaları, mektepleri, sevda merkezlerini dahi bina ediptirler. Sol bir vaqtda azatlık bilen söhbetdeş bolan yerli telekeçiler, hususan da quruluşk buğdogunda türk isewürlörünün öňe çykarylandygyny, uly taslamalaryň hem olara berilýändigini aýdarlar. Irandaky we ýurdun daşyndaky aktivistler ruhanylaryň häkimetleriniň adamlary jazalandyryp öldürmek çäherlerini güýçlendirmegine garşy protest hukmunda açlyk ýygylan içekdiklerini mälim etdiler. Muňa hususan da mental diagnozy goýulan 23 ýaşly bir protestçiniň jazalandyrylyp öldürilmegi sebäp boldy. Eýranda tutulukda saklanýan paraqçylyk boýunça Nobel bayrağının eýesi Nargis Muhammedi 25 ýanwarda özüniň we başga da onurça aýal tutuklaryň Muhammed Kobadlyunyň jazalandyrylyp öldürilmegi sebäpli açlyk ýygylan edýändiklerini aýtdy. Kobadlyu 2020-nji ýylda aýallar, ýaşaýyş, azatlyk Sığarı bilen tutuş yurt boyunca geçirilen protestlerin devamında bir polisiya işgärini öldürmekte günäl tapıldı ve 23 ýanwarda jazalandyrylyp öldürildi. Aktivistler ve adam hukuklaryny goraýjylar onuň bipolar näsadlygyndan ezir çekendigini aýdyp bu çäräni ýazgardylar. Kobadlyu 2020-nji ýyldaky protestler bilen iltişikli jazalandyrylyp öldürilen 9-njy adam boldy. 25 январда Европа Билелесігі ве Бірлесен Статлар Беларусы сухептәнің довамында алып барян кейінгерімлі сияси рейтлері үчін язғардылар. Адам хуклорына қорайчы құрамалар діңі бір күнің довамында Беларусың хопсыдық күшлерінің 150-ден хем асы адамы сақландығыны, яда сорығы чекендігіне айдарлар. Adam hukuklary boýunça Wisna toporunyň maglumatyna görä, soňky çäherleriň çägünde rejim siýasy tutuklaryň maskalalaryny we goloýdy türmeden bosadylan ozalky bendileri nysana alýar. Ýewropa Birleşigi repressiýalaryň soňky tolkununyň mümkin iň berk görnüşde ýazgyrýar diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasy boýunça başlygy Josep Borrell aýtdy. Washington hem rejimin adam hukuklaryna hüjümlerini we Belarusyň halkynyň demokratiýa ugrundaky ymtylmalarynyň öňüne almak dinansyklaryny ýazgardy. Türkiýe Şweýcariýanyň NATO agzalygyny oňlaýan çäräni ýurdun resmi gazetinde çap edip, ýaranlygy ozal agza bolmadyk döwletiň onuň düzümine girmegini ýakynlaşdyrjak ratifikasiýa çäresini jemledi. Indi Şweýcariýanyň NATO-nyň düzümine goşulmagyny diňe Wengriýa oňlaman gelýär. 25 ýanwarda Şweýcariýanyň premier-ministri Ulf Kristersson ratifikasiýany gowy garşylap, munyň bilen Şweýcariýanyň NATO agzalygy ugrundaky möhüm sepkide ýetildi diýdi. Türkiýanyň parlamenti Şweýcariýanyň agzalygyny 23 ýanwarda oňlady. Türkiýanyň dolandyrjy partiýasy bu mesele dogrusundaky gepleşiklerde Şweýcariýanyň kurd töwüsçüleri wagtyndaky berk durumunyň kesitleýiji bolandygyny aýtdy. Kazakistan'da opozisiýa aktivisti Madina Kuketayeva Almaty'da şäher aeroportundaky bidizin çürkleriň dowamında aktivistleriň saklanmagyna garşy geçirilen paraqçylyk protestine gatnaşandygy üçin 15 gün tutuklugy hukm edildi. Kuketayevanyň aklawçysynyň maglumatyna görä onuň müşterisine hukm 25 ýanwarda çykarylypdyr. Kuketayeva tutuk edilen mahaly urlandygyny aýtdy. Bu 24-nji ýanwarda Twitter prezident Kasym Jomart Tokaýewiň gelmegine gabat geldi.